Bueno, amarrak eta hogeita mezortzi, goazen pixkatxo bat ba, eguna kokatzera. Aztelengo izonek berarekin hemen gurean dakartzan, bueno, ba, edukiei paso emango diogu, eta gure gaurko lehen da biztiko gonbidatua gainera hortxe zain dugu telefonaren beste aldean. Aurreko astean aipatu genizuen, bueno, ba, ari makietik iesi egitasmo hori, bueno, ba, ordizian garatuko den egitasmo hori. Bueno, okerrez bakaude gainera, arimakien ekimen artistiko hori, arimakia ekimen artistiko hori, bueno, ba, Gasteizen sortu zen, helburu batekin, bueno, ba, Asian, Latinoamerikan eta Afrikan, ba, eungintzan lan egiten duten langileek, ba, ba, pairatzen edo jasotzen, jasaten duten, ba, giza eskubideen urraketa, ba, ezagutara emateko, ez da? Esperientzia artistiko baten bidez. Bueno, ekimen hori, ba, ordizian, garatuko da. Iraiaren hogeita lautik, azaroren hogeita zortzira bitarte. Eta, bueno, ba, arimakiaren, ba, hasierako ideia hortan oinarrituz, ba, arimakietik iesi egitasmoa sortu da. Iesge lantzeko bat da, bueno, jolas bat, esperientzima moduko bat da, bueno, froga moduko bat da. Ordizia makarrik egongo da, esperientzia hau bizitzeko aukera. Larogeita zortzi taldek parte hartzeko aukera izango dute. Abian daia da. Bueno, eta gurekin gaur Maider Sagredo dugu. Bera Kalkuta ondoaneko erakundeko kidea da eta ongi etorria emango diogu. Kaixo, Maider, egunon?
Kaixo, egunon.
Astre, no, Maider, zer moduz?
Ondo
zabiltzate, eh? Egitasmoa eta proiektua martxan delarik, Maider?
Bai, eta izan da oso pozik gaude, bueno, harrera kristona izan da, hogeita lauean martxan azinen, taldeak oso ondo pasatzen nahi dira, eta erreserbak ebai topera, dabiltza, oza, uneko iruro gehiago baino gehiago bete da, eta dagoeneko, bari, nahi duena bitzipen hau bere oza, bizitzea, artea ja reserva itea, eta aukera daka arimakia.org bertan, ba, egun aukeratu eta bere esperientzia bizitzeko aukera artea.
Alegia, batetik oraindik astia badagoela, bueno, ba, izena emateko eta hontan parte hartzeko, irurogei bat minututan, ekiela itxi batetik ateratzea da, ez? Hortik ateratzea da asmo nagusia, printzipioz. Eta gai, ba, gai bat dago, lehen esan duguna, ez da? Ba, Asian, Latinoamerikan eta Afrikan, ba, egun gintzen bereziki lan egiten duten langileen, ba, egoera hori, ba, salatzea, eta hori, ez da, eskubideen urraketa hori, ba, ezagutara ematea, ez da?
Ba, jori da, azkenean, oza, hor, juten dian guztia jungo dira denda batea lan eitea, eta azkenean denda horren atzean dagoen historia ezagutzeko aukera izango dute. Eta, bueno, ba, froga desbeinakeko dituzte hortikan ateatzeko. Hor, irurogei minutu dituzte, eta aukera izango dute, beraien bizipenetatik ikustea, zer dago gure, ba, egunero erosten dugun arroparen atzia.
Alegia, bueno, egitasmo honetan parte hartzen baldin badugu, agian gure, ba, aurre iritzietako batzuk edo aldatu egin daitezke, edo gure aurre ideia batzuk edo, beste modu batean gero, jabetuko dugu, ez, gure, ez dakit, iritzi hori, edo zer?
Hori seguro, o sea, azkenean gure, o sea, erosketak egiten dugunean igual dakagun buruan irizpide ezberdina, baina bat izaten da asko, ba, ea gustokoa dan eta presioa, ez? Hori da bat, baina barratzean beste aukera pila daude. Azkenean presio hori akalako zergaitik dakan presio hori nun eginda, nola egindan eta ba lanean dagoen jendea ze kondiziotan, ez? Ze baldintzetan lan egiten nahi da. Orduan hori da pikat lantzen dan gaia eta gero gehien bat ze aukera daude hori aurre egiteko. Zoi, bai, aukera pila ditugu eskuragarri, eta hori da, bai, zabaldu nahi deguna. Azkenean, bai, Ordizin eta inguruan, Gipuzkoan, ikustea ze aukera desberdina daude kontsumaduratsua egiteko.
Ongi esan dugu, Maider, arimakia ekimen artistiko bezala Gasteizen sortu zela, duela urte batzu?
Bai, azkenean, 2013an, horregon zan ekimen, ba, bueno, horregon zan Rana Plaza, zala, izan zala, estripu bat nahiko, eta kristona azkenean, ba, arropa hori egiten duten jendea zegoen lanean, ikusi zuten, zegoela edifizia ezagola ondo, abisatu zuten, ba, langile hau ez da seguru, eta horrengo egunean erori izan edifizio hori. Eta hor bertan, mila eta un pertsona hil zian eta mila eta piko gelditu zian, ba, oso gaizki. Orduan, hori izan zen, como, hau ez da posible. Honea iritsi behar gara, eta gogoeta horrekin, 2008an Ari Makila sortu zen Gasteizen. Dala, azkenean idei hori jasota, ba, ekimen artistiko bat egin zen. Hori bera, hor dizira ekarri behar genuen, baina COVID-akin batera, ba, ezin izan da erakusketa zuzenean egin, eta orduan esan genuen, bueno, erakusketa ez, baina esperientzia bizi izan behar da, orduan beste modu bateko bizipena sortu genuen, eta orain Ari Makilatik ezi, iergela antzeko bat, eskaitun antzeko bat da, eta bizipena berdina izango da, baina modu desberdinean bizita.
Esperientzia artistiko horren bitartez, esan duguna da, pixkate, bueno, ba, langile horiek paretzen duten egoera hori, eta eskuen urrakita hori ere, ba, ezagutara ematea da, baina esan barra dago, Ari Makiletik iesi, egitasmo hau, bintzat ere, ekimena begirada kontzienteak, programaren ere barne kokatzen dela, asmo nagusia da, pixkat, kontsumo arduratsu hori, eta, bueno, besteak beste ere pedagogia feminista, ba, sustatzea, ez?
Bai, begira kostiente da programa asko zaundiagoa, non lantzen dugu bai kalkutan doan eta ikertzen, horrekin batera, adibidez, dago kongresu bat, orain azaroaren irulao eta hoz, dala eskietza eta pedagogia feministen kongresua, non lantzen da, bai, ikuspegi guztia pedagogia feministana, eta kontsuma arduratsua, zentratuta dago gehien bat, ba, Ari Makila ekimenan eta eskoletan egiten dugun esperientzia ezberdinetan. Horna, Ari Makilan bar, nera, Ari Makila tikiezi, dala pixkat ies gelantzekoa, eta gero hor dizin bertan, aukera hongo da ikustea eta paseatzea, ba, zineforuna, antzerki foruna, ebai dantzan bitartez, azkenan gaia landuko da dala testila, eta horren inguruan beste gogoeta eta bizipen batzuk egiteko ikusteko eta bizitzeko aukera izango dute ordizitarrak eta inguruko herri guztiak.
Maider, horrelako egitasmoak ere martxan jartzerako orduan, hainbat erakundeen artean ere, bueno, ba, hau guztiak kudeatu behar duzu, zuen arteko harremana hori ere estua izan behar du. Zure kasuan, zuzara Kalkuta ondoaneko erakundeko bakidea, zuek, printzipioz, laguntza humanitario eta garapenerako proiektuak lantzen dituzue, pixkat Indian bizi diren pertsona haientzat eta bertan dauden talde entzat. Pixkat kontatu duzu zein den zuen egunerokoa Kalkuta ondoan elkartean?
Bueno, ba, Kalkuta ondoan lan egiten dugu, azote esan dezu megin ema lankietan, eta lankietan proiektu guztiak daude bideratuta bai emakumeen egoerari lotuta, eta beraien ahalduntze eta elikabera buru jabetza eta kontsumo arduratsua gaiakin lotuta, eta hor egiten dira elkarlana Indiako ekimen desberdinekin, ba, programa desberdinak aurre egiteko, Orduan, hiru lankide daudean India, proiektu guzti hauek hango elkarrekin elkarlana egiten, eta gero hemen Donosti, ba gaude Inigo da Kalkuta ondoaneko arduraduna, eta nik jo kudeatze dituala, ba, hezkuntzako proiektuak eta gehien bat begirada kostienteko proiektuak.
Egungo egoerak edo testu inguru honetan, adibidez, zuen kasuan, zenbaterainoko eragina izan du guzti honek, eta han bertan Indian edo Kalkutan, zein da egungo egoera?
Ba, imaginatzen zuen oso gogorra, ze gero hor dago gauza bada ematen dian datuak, datu ofizialak, eta oso ez dira bat ere onak, eta gero Indian datu ofiziala da 20%, eta beste guztia ez da ofiziala, ezin da jaso, hainbeste jendearen egoera. Orduan, ba, egoera oso zaila da. Hala ere, hango ekimena, handaren elkarteak, oza, indarratzen eta sormena aurrea eramaten nahi dira, eta aurre egiten nahi dira egoera honi.
Hango diozu datuak ez direla oso fidagarriak, besteak beste ere, bueno, gobernuak ere ez du lako hortan laguntzen, edo zer zentzutan diozu?
Ezin eskoa egalako jende guztiare, azkenean Indiako egoerak, eta izena manda dagoen pertsonak, eta bizi diren pertsona, portzentak oso, bizi dira, ba, registratuta dauden, baina pertsona askoz gehiago. Orduan, datuak ebai, ezin eskoa da izatea fidagarria, eta asko zandiagoa da portzentaia, ba, ez da datu bat han lanean aidan adana bakite, dala hori bider, doblea edo irukoitza.
Eta nola izabete prestatzen, Maider, Kalkuta ondoanetik, bueno, ba, egungo egorani aurre egiteko asmotan, bertan dauden pertsonekin ere zuen harremana estua da, egunero zabiltzate, bueno, bastakit, badatuak partekatzen, hango egoeraren berri jasotzen, edo hori momentu honetan ere zertxoet eten eginda, edo harremana jarraitzen du zuzena izaten.
Harremana zuzena, eta azkenean kopitak harri duna izan da egokitze aukera, ez? Orduan, ba, igual hasiera batean, zentratu bastana gehiago, ba, igual formakuntzetan edo beste ekimen batean, ba, oain da gehiago, ba, ekimen, oza, nola ziustatu, nola antolatu, ba, janaria pestaketa, oza, azkenean helburu herriñakin, ala emakoen alduntzea, edo segurtasuna, edo lasaitasun hortatik, ba, beste ekimen batzu bideratu. Orduan, lana jarraitzen da, baina indana da, egiten dana aldatu. Baina elkarlana jarraitzen dugu eta ideiak eta dana sustatzen, ba, ber nola goera honi buelta eman edo gutxienez dagoen egoraekin alden modu honenean bizi.
Lehen esan dugu, ari makillatik iesi egitasmo horrek duen helburu nagusia. Jokoak berak eskerdinko digu aukera hori, ez? Bertatik betara ezagutzeko, hemen aipatu dugun hori guztia, ez dugu spoilerrek eta egingo, baina bertako aipatu ditugun, Asia, Latinoamerika edo Afrikako bereziki ehungintzan, ez? Eta guk arropak erosten ditugun horretan, ehungintzan lan egiten duten pertsona hoien lan baldintzak, nolakoak dira?
Bueno, ba, hor azkenean, adibidez, ari makila hitza dator, aria eta makila, ez? Makila dia kondizio txarretan edo baldintza oso egokietan lan egite duten pertsonak. Izen hori da kasu zenean makila, ze dia zona batzuk,
bai.
Nun estatuak ematen dio, bai arantzelak eta askoz merkatzen dio multinazionalei, ba, hor bere enpresa jartzeko, eta hor egiteko bere ekimen ezberdinak. Orduan alde batetik normalean enpresa ditu goera oso onak, baina bestaldetik hor lan egite duten pertsonak, ba, kondizio balentza oso txarra dituzte, azkena normalean daude oso urruti, nun han bertan egin behar dutelo, orduan lan egite dute, ba, mabi ordu media, zuzenean ondoan egite dute lota dana, eta hori da bere bizitza, eta irabazten dutena, ba, ez dute irabazten nahiko, beraien egunerokotasuna aurre egiteko. Orduan, ba, egoera ikustezen bezala, hori ja bakarrik bakarrik ondutan edukitzen, soldata ordutegia eta gero dia kondizioa, osasuntzu kondizioak, egoera, bueno, batzaudela protegituta kondutan edukita testilan, egin ba, bakerotan, ba, ze toksikoak erabiltzen dira, ba, bai destinetzeko, edo alako modan dagoen arropa hori ba, teatzeko, bazkenean ez dute jendea prest hori, lan hori aurre egiteko.
Noski, barkatu da Maider, bakarre matek ere hau entzunda ez da, pa pentsa dezake, ez dezatela bertan lan egin, ez da? Noski, hango herrialdetan hainbesteko aukerarik ere ez dago, eta hauetako langile askorentzat, bada aukera bikain bat, ez da? Jakinda ere, zer nolako baldintzetan lan egingo duten?
Bueno, hori da igual asko entzuten dena, hori da lana, azkenean zuk esan dezun da aukera bat lana. Eta gero bestalde, azkenean multinazionalak hori aukeran makate hori egiteko egingo dute, baina orain beste gauza, oza, jendeak ez badu erosten, aldatze dute lan egiteko modua. Zerain, helburua da saltzea.
Ben, oski, kontsumo mota horretan dago gakoa, bai, alegia.
Bai, orduan, azkenean jendeak, hori pasatzen ari da, organikoakin, leheno organiko arropa topatzea edo ekologikoa oso zaila zan, eta bain ja, azkenean, kontsumitzaile esker, eskakizun hori egon da, eta ja, pauso hori eman da, eta lanbide lan egiteuten baldintzake bai, horten gabiltza, azkenean orain jartzaideko zeioa, dara bidezko merkataritzakoa, pixkanaka, zertatzen nahi da, ekimen iniziatiba askotan, ez? Eta hori izaten nahi da bidea. Azkenean, lana sortu daitezkia herri hoietan, baina lan baldintza onak. Eta orduan, igual, nikia ez kostatuko 5 euro, kostatuko du 15 euro, baina badakizu egindula, nahi degun lan baldintza horietan.
Lan baldintza duinetan, edo guk euk hemen lan egiten dugun ba, lan baldintza duin horietan. Gainera, bueno, ez gara horrelako datu edo zifratan sartuko, baina nik uste dut ere komeni dela aipatzea, zenbat langilek ere euren bizia galdu duen, Maider, horrelako ba, enpresatan edo horrelako ogi edo jardueratan, ez?
Ba, bai, bai, lehen komentatu nizun Rauna Plaza makarria 1000 galdu zuten, eta duela 3 egun alako ekimen, oza, Pakistanin, bai, beste edizizio bat erori zan, eta suerte zan makarri, ba, ez ala irik jendea hil, baina bai, ba, gol, beste gauza batu gertatu ziala, baina inorri hil gabe, baina lareke jarraitzen dugu, pasadia, hau izan zan 2013, orain gabe 2020, eta jarraitzen alako gauzak gertatzen, eh?
Bueno, ekitasmo honekin orduan esan duguna da errealitate hori agian gertuagotik ezagutzeko aukera izango dugula. Bueno, gutxi gora bera, zuen aurrekuspenak orduan gainditu direla, Maider, edo zer. Zer esan duzu, izen, bueno, pertsona askok eman dutela izena, talde askok eman dutela izena, ez? Baina horrenik aukera badago.
Bai, horrenik aukera badago, así que animatu. Gu egia zan da oso posiga, bez, alako ekimenetan, hainbeste jende animatzea eta ikustea eta, bueno, gogoeta hori sustatzea eta helburua. Orrun gure aldeti pospozigadoz.
Izena emateko, esan dugu, bueno, arimakilla.org-en, ezta? Sartuko gara bertan, eta hor aukera dugu, bueno, ba, frogak eta erronkei aurre egiteko. 61 minutuko iraupena du, ez?
Bai.
Joko honek, edo.
Bai, dago, asteazken, ostegun eta ostiraletan bizaio daude, bostetan eta zeiterritan, eta larumaretan, goizian 12:30 eta gero bai, bostetan eta 6:30. Orduan sartu eta ea lortzen duzen 20 minututan ateratzea.
Erreserba beharrezkoa da, ezinbestekoa da, batetik noski, mustukoaren erabilera ere derrigorrezkoa, esan barrik ez dago. Eta taldean zenbat pertsonako taldeak dira?
5 pertsona gehienez.
Gutxienez
eta 5 gehienez. Bai.
Bueno, ba, hortxe, baldintza horiek, betetzen baldin baditu uste gure entzulek, ba, venga, ba, izena eman dezatela hortxe, arimakilla.org-en, eta, Maider, ba, eskerrik asko, gaur hemen, mendik, ba, bueltatxo bat emateagatik, eta gurean izateagatik, eta bejonda izula, eta storionak egindako lanaren gatik, eh?
Duei, mi esker, espazio hau guri emateagatik, eta bai komentatu nahi, eta azkenean, hau egindala arimakillatik, iesi eginda, ba, kriston lantaldeari esker, horregon dia junturako arkitekturak, esperientzia diala escape roomak egiteutenak, uinak, izan dia largiak, oza, ikusteko bat zen, argiak, mikrofonoak, hor, bama, lagundu digutenak, ema guz, utzi digutena material pila, eta gero ongea zete, mikertzen eta kalkuta, ba, udana pizkat bideratzen, forma maten, eta indarra ematen, ba, nahi dugun mesuait.
Bueno, ba, askotan aipatzen den bezala, ze kriua, ze lan taldea dagoen horretzen ere.
Bai, bai.
Hori ere nabarmendu
gara. Hori bai, horriziko ekimen eta lendei esker, bueno, dana eskuratu digutela, beharren dut, azkenean barruan dagoen dana eginda berra egiten asustatuz, eta dana izan da, bari lortu duguna, eta gero horriziko ekimenak mandigutena esker, bai, oza, harrera kristona izan da, eta denei eske aurre lortu egu aurrea eramatia.
Bueno, ba, beraiei guzti ere bai, noski, gure eskerrik beroenak eta zuei ere bai, Maider Sagredo, zainduta, segundo, eskerrik asko, bai?
Vale, mi eskerra jo.
Vale, aio, agur.